Tak budeme čítať 3. kapitolu Exodus od 1. až po 15. verš. A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra, kňaza kniežaťa Madianska. A zahnal pozvoľná stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa sprostred kukra. A videl, že hľa, ker horí ohňom, a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho a sprostred kukra a riekol, Mojžišu, Mojžišu, a on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem, sozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyvedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestranej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom na miesto Kananea, Hetea, Amorea, Ferezea, Heveja a Jebuzea. A teraz hľa, krik synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorým ich utiskujú Egypťania. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. Ale Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? A riekol, však budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. A Mojžiš povedal Bohu, hľa, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám. A keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. A ešte riekol Boh Mojžišovi, takto povieš synom Izraelovým, Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izákov a Boh Jakobov, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie.
Tak ďakujem a takže ja tu vítam každú dušu, ktorá sa tu dnes stretla, aby sme mohli stráviť spolu z Božej milosti nejakú tú chvíľu nad Božím slovom a pozápasiť s týmto textom, ktorý tu dnes máme. Ja by som sa teda na začiatok modlil. Drahý náš nebeský Oče, my ti ďakujeme za tvoje slovo, za tú milosť, že môžeme tu byť s tvojim slovom a vieme, že je veľa, veľa ľudí, ktorí sa musia skrývať a musia v tajnosti sa stretávať, aby teba mohli oslavovať a chváliť, ale nie tak my, Pane, máme veľké milosrdenstvo od teba, že máme takúto možnosť. Ďakujeme ti za toto miesto, za týchto bratov, sestry, ktoré tu dnes môžu byť. A Oče, my vieme, že bez teba nemôžeme ísť týmto životom a bez teba to tu nemá zmysel. Vieme, že nielen z chleba sme živí, ale každým slovom, ktoré vychádza z tvojich úst. Tak, Oče, prosíme ťa, daj nám dnes ten tvoj pokrm, aby sme ho skutočne prijali a aby sme naozaj videli zmysel tých slov a prijali ich do srdca, aby sme prijali skutočný užitok a aby sme porastli v posvetení a v raste ako tvoje deti. Pre ďalší týždeň ja ťa o to prosím. Menej Ježiš. Amen. Tak Dnes tu máme taký známy text, Exodus, 3. kapitola, to aj taký, by sme mohli povedať, kvázi kresťania, alebo ľudia, ktorí si vravia kresťania, ho asi budú poznať, lebo sa často číta. A mnohí vykladači, aj vykladači, ktorí naozaj vykladajú písma, podľa písem, budú vykladať tento text o Mojžišovi a za ním nasledujúce texty, aj to predtým, ako predobraz Pána Ježiša. A ja sa tomu vôbec nebránim, a je to dobrý výklad, ale ja by som dneska chcel, aby sme sa pozreli na takú inú výpoveď, o ktorej som bytosne presvedčený, že ju môžeme tu uvidieť a prijať z nej užitok v tejto našej časti, ktorú máme dnes prečítanú. Teda v prvom verši môžeme čítať, že Mojžiš pásol stádo Jetra svojho svokra. To bol kňaz a knieža Madianska. Madianci boli taký kmeň, ktorý žil v tom čase medzi Egyptom a Blízkym východom, ak si dobre na to spomínam. A teraz vieme, že Mojžiš v tejto časti písem je už tu 40 rokov v Madiansku. A určite každému je známe, že prečo sa sem dostal. Ušiel z Egypta pred hnevom faraónových ľudí, keď sa zastal jedno zo svojich ľudí, z Hebrejov, aj keď on by sme mohli povedať, že bol Egypťan, a toto treba povedať, lebo Mojžiš podľa všetkého nebol Židom tým svojim zovňajškom, odevom, správaním a tými zvyklostiami, lebo vieme, ako to bolo za čas, keď bol Mojžiš malé dieťa, keď sa narodil, tak vtedy faraón, ktorý povstal v krajine egyptskej, povedal, že môžeme to čítať, knihe Exodus, a v prvých dvoch kapitolách, že synovia Izraelovi zrastali množstvom a počtom, a tento faraón hovorí, že už nás prerastajú počtom, už sú mocnejší než my, treba niečo spraviť s nimi. A čo urobil za nariadenie? Povedal, že aby vyzabíjali všetkých prvorodených chlapcov, dal, poslal tie dve babice a tie mali zabíjať tých prvorodených chlapcov, ale báli sa Boha, nečinili tak, a Boh im za to ešte učinil dobre, ako čítame tam. A teraz Mojžiš, aby som moc neodbočoval od témy, Mojžiš samozrejme sa takisto narodil ako chlapec a mal byť usmrtený, ale jeho matka videla, že je krásny, a tajila ho tam 3 mesiace a chovala ho. No a keď už sa to nedalo, tak ho musel to byť zúfalý čin, že zobrala ho maličké dieťatko. Si predstavujeme, že zoberieme, vymažeme smolou košík a pustíme ho na rieku. To pre matku bol veľmi zúfalý čin teraz, a toto sa stalo. A poslala jeho sestru, ktorá mala sledovať, čo bude s dieťaťom. A vieme, že faraónova dcéra bola tá, ktorá chlapca našla. Možno plakal, nevieme. A našla ho, toto dieťatko, a zľutovala sa nad ním. Bolo jeho ľúto, a ja som presvedčený o tom, že toto bol Boží zámer, že nebolo to len tak. Môže byť celkom aj pravda, že tých detí tam plávalo aj viac. Nepoviem dvakrát, že to tak nebolo, ale držme sa toho, čo vieme. A teda ona túto dcerku, ktorá tam bola, pošle a choď, zober to dieťa. A ona sa pýta, že či, ja teda poviem mu, že si ho chce nechať, a ona sa pýta, že či má mu doniesť dojku, a tá faraónova dcera ju pošle. Teda Mojžiša vieme, že vychovala vlastná mama. To musel byť veľký paradox, keď vlastná matka vychová dieťa inej žene. A teda Mojžiš bol z časti vychovaný ako Egypťan a z časti ako Žid, ale môže povedať, že bol v podstate Egypťan. No. A tu prichádza do Madianska, pretože uteká, pretože sa zastal jedného z Hebrejov, ktorého Egypťan bil, a on ho zabil, zahrabal do piesku, myslel si, že sa to nevie, ale sa to vedelo, a teda Mojžiš uteká, a tam vieme o tom, že odišiel z veľkého prepichu. Žil na kráľovskom dvore, ak bol adoptívny syn faraónovej dcery, určite to nebol nejaký človek, ktorý povedzme, že bol krmiť zviera. Bol to človek dobrého postavenia, mal veľmi dobré jedlo, o ktorom sa možno jeho hebrejským súkmeňovcov ani neprisnilo. Môžeme tak povedať, a žil na štandardných podmienkach. Tak by sme to dnes povedali. No a on utečie. A určite to nebolo pre nič ľahké, keď ušiel z takejto veľkej slávy a prišiel do niekde nejakej polopúšte, ktorá sa tam vyskytuje, a určite ani obživa nebola by pre neho ľahká, ale vieme, že ako pán ho viedol a pomáhal mu v tom, že sa dostal k tomuto Jetrovi. A tu sa aj oženil. No a čítame, že pásol stáda svojho tesťa Jetra. No, a môžeme čítať, že tu si žije už takých 40 rokov tým svojim životom. No a nič tam nečítame o tom, že by Mojžiš uvažoval o nejakej zmene. Žije si svoj život, pasie si stáda a zaháňa ich teda, pozvola k tomu Božiemu vrchu, k Horebu. A to, že tam zaháňa tie stáda, netreba si hneď myslieť, ako niekto, som počul taký nápad, že ich naháňal. A to pase niekto kedy videl niečo okolo tohto a určite sa každý si stretol minimálne v televízii alebo v nejakej debate. To je taká voľná chôdza, človek si tam vykračuje, má palicu nejakú pastierskú. Väčšina pastierov má psíka, ktorý sa tam stará o tie zvieratka, takže ten človek má menej starosti. A kto sa kedy nad týmto zamýšľal, tak si povie, no, to je dobrá práca. To je taká pohodička, pokoj, nikde sa neponáhlam, ovečky si tam mekajú, nožie dobe cengajú zvončekmi, kozičky poskakujú a ja sa kochám prírodnou scenériou a je to parádička, ale netreba zabúdať, že v týchto stádach sú zvieratka a zvieratka sú dobrou potravou. Pre, ja neviem, vlka, medveďa a v tých časoch to bol zdroj obživy a jedna z mála istých obživ. To čítame častokrát písmo, že kto mal stáda, bol bohatý človek. Dneska by sme povedali, že to veľmi obratilo, kto chová nejaké zvieratá, tak sú to väčšinou chudobní ľudia. A teda tento pastier nieraz musel ochraňovať to stádo pred vlkom, medveďom, ale aj pred zlodejom. A tam to nebola žiadna zábava, to tu išlo častokrát aj, myslím si, že o boj o život. Takže byť pastierom je veľká zodpovednosť. No, a tu na to vyzerá ešte tak poeticky, Mojžiš si pasie ovečky a prichádzaš k Božiemu vrchu, ktorý sa volá Horeb. No a tento názov Horeb, to som sa potrápil dosť, kým som našiel, že čo by to mohlo znamenať. A naozaj veľa výkladov tohto mena, ale najčastejšie by som povedal, že sa stretáme s výkladom suchý, pustý, vypráhnutý. A našiel som aj niečo také ako sálajúci. No a ja by som sa priklonil k výrazu pustý. Lebo zrejme až taký vyschnutý nebol, keď tam Mojžiš zaháňal stádo. A žiadny pastier nebol zaháňal stádo na piesok, čo by tam robilo. A ešte vidíme, že sa tam nachádza aj ker. A ja si ešte zo školy pamätám zo svojich študijných čias, že máme také rozdelené typy, že kde je púšť, polopúšť, je už nejaká tráva, ide tam o množstvo vlahy. A čím je viac vlahy, je viac trávy, to je step. Potom prichádza savana, kde sa nachádzajú kry a jednotlivé stromy a potom už môžeme mať les. Takže že máme tu ker, ktorý potrebuje vlahu, takže až také pusty nebude. Našiel som Jozef Flavius, ktorý je veľmi známy židovský historik a je to jeden z tých aj veľkých prameňov, ktorý dokazuje, že Pán Ježiš bol historická osoba. Nejako sa dnes tvrdí, že Ježiš ani neexistoval. A existuje taký film na internete, ktorý má tam takú grafiku a ukazuje veľa historikov, ako sa vôbec o Pánovi Ježišovi nezmienili, ale keď sa človek pozorne pozrie na tú grafiku, zistí, že to je minimálne nejakých 300 až 500 km od miesta, kde Pán Ježiš žil. A zaujímavé, že tam sa žiadny historik už akože nespomenie v tej chvíli, ale aby som neodbočil, tak Jozef Flavius píše vo svojich svedectvách, že tento vrch bol opustený pastierom práve kvôli úcte k Hospodinovi, hoci mal údajne veľmi, veľmi bujné rastlinstvo a dobrú pastu pre zvieratá. No, takže Mojžiš prichádza k vrchu so stádom zvierat a tu čítame vo veršu 2 až 3, že ukázal sa mu anjel Hospodinov v horiacom kre. A Mojžiš vidí, že ker nezhára. A to je veľký úkaz, že čo to znamená, že ker nezhára, veď kto kedy videl horie drevo a ešte stále myslím, že nie sme v takej pretechnizovanej dobe, že by nebol tu človek, ktorý nevie, ako horí drevo, vie, že drevo postupne ako horí, tak zhára, teda my, ako keby mizne, rozpadáva sa a tá jeho objem sa stráca a dostane nám väčšinou po horení dreva nejaká kôpka popola. Keď to zhorí dobre, je to fakt len taký prášok a kto kedy niekde upekal, tak zistí, že tam by založil oník a príde tam o pol roka, tam už je zarastené trávom. Vieter to rozfúka, nejdeme, možno o rok o dva už nenájdeme ani stopu. Čiže nie tak tento ker zhára, teda horí, ale nezhára. Nestráca sa, to je podivná vec, keď sa skúsime zamyslieť na takýmto ukazom. No, keby sme niečo také uvideli, pohlo by nás to ísť k nemu. Ja osobne by som asi nad tým rozmýšľal a nejdem hovoriť, čo by som spravil, aby som sa bál. Ale Mojžiš išiel a chcel vedieť, o čo tu ide. A to je tretí verš, kde čítame. Nože, nech idem tá. A vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. Tak teda odbočí z cesty a toto tam nie je napísané len tak. A z toho plynie určité posolstvo, nejaké ponaučenie pre nás a k tomu sa dostaneme v závere môjho času a to je práve jeden z tých hlavných bodov, na ktorý by som ja chcel poukázať. A keď teda Mojžiš odbočí a ide sa pozrieť, tak ďalej čítame vo veršoch 4 až 5, že na ňo zavolá a že hovorí k nemu, Mojžiš sa tu prelakne. Tu čítame, že Boh zavolá z prostriedku krav. Nie a nie, ale už sám Hospodin volá a tu pán Mojžiša zavolá po mene. A toto si je treba všimnúť. Mojžišu, Mojžišu. Jeho odpovedz je, tu som. A to nie je v písmach len tak. Duch Svätý nič nedáva do písma len tak. A je veľa, veľa ľudí, ktorí považujú písmo, že sú určité časti, ktoré by tam údajne nemuseli byť. Nie je to pravda. Nič v písmach nie len tak. A tu Boh volá na Mojžiša. Mojžišu, Mojžišu. A keď Boh niekoho volá po mene, to je veľká vec v písmach. Takéhoto človeka Boh pozná. A pozná ho skôr, než ten človek pozná jeho. Skôr, než si ten človek vôbec niečo začne uvedomovať, pán ho pozná. Dávno, dávno pred stvorením. Keď sa pozrieme do verša v Exodus 33. kapitole 17. A Hospodin riekol Mojžišovi, i túto vec, pre ktorú si hovoril, učiním preto, že si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. A toto je veľmi dôležité pre toto naše pochopenie. Koho Boh pozná po mene, tomu učiní milosrdenstvo. A to je podstata tohto vzťahu. Nič na svete nepotrebujeme tak, ako milosrdenstvo všemohúceho Boha. To nie je nič obyčajné. To nie je len tak. Uvedomujeme si, kto je našim otcom, našim spasiteľom, pánom, ale zároveň našim priateľom. To je ten, čo všetko stvoril, čo všetkému vládne, čo všetko drží pevne vo svojich rukách. A nie je to nikto menší. A toto by malo našich mysľach často rezonovať. A teda keď Mojžiš odpovie, tak nasledujú slova nášho pána, nášho všemohúceho Boha. Nepribližuj sa sem, sozuj, teda zobuj, svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A toto je veľmi významný výrok. Existuje veľká skupina ľudí, ktorá by v tomto videla zvláštnosť tohto miesta, nejakú výnimočnosť. A keby len mali možnosť, a hneď by sa nejakým spôsobom dopracovať k tomuto miestu, keby ho mohli objaviť, akože je nič výnimočné, chceli by to miesto hľadať a začali by našli by ho a už by tam začali púte, začali by tam obrady, potom by sa tam nejaké zvyky, postavili by sa tam kostoly a začalo by sa tam veľa modliť a veľa by sa od toho očakávalo. A takto by to mnoho ľudí mohlo pochopiť aj v tejto krajine, že to miesto je samé o sebe zvláštne nejako, že má špeciálny význam a chceli by pátrať. Ale podľa opisu, ktorý máme tu v písmach, je to obyčajné miesto. Výnimočné akurát tak tým, že tam rastie krík, ktorý nezhára. A spomeniem si na možno na slova nášho pána Ježiša Krista, a keď hovorí farizejom a zákonníkom, Matúšovi 23.17, blázni a slepci, veď čože je väčšie, zlato a či chrám, ktorý posvecuje zlato. A hoci tento verš, nemám námietok, je písaný v inej súvislosti v evanjeliovom texte, ale pre nás je použiteľná jeho myšlienka na teraz. Miesto, na ktorom sa musel Mojžiš vyzuť, bolo sväté totiž preto, lebo tam bola práve vtedy Božia prítomnosť, v tej chvíli. Preto to bola svätá zem. A dnes chodia ľudia do svätej zeme na púte a na výlety a zájazdy a dovolenky a všeličosi aj z nemalou podporou tých, čo sa falošne vydávajú za Božích služobníkov a všeličosi nahovárajú títo ľudia a vo všeličo dúfajú a nejako si to spájajú s týmito miestami. Ale je to na teraz, na tento čas je to márne. Boh je ten, kto robí rozdiel. A keď Boh prehovorí, a Mojžiš sa oprávnene bojí, čítame, zakrie si tvár. A to nie je len tak. Mám tu takú poznámočku, Izaja 6. kapitola. Určite každý jeden, čo tu sedí, zablúdil do tejto kapitoly, keď nie, tak sa to často čítava. v kázniach a na rôznych príležitostiach to bolo. Začína to tým v roku kráľa toho a toho videl som sedieť pána na vysokom tróne povýšenom. A čo tam čítame? Beda mne, lebo som muž nečistých perí. No. A práve kvôli tomu to si môžeš zakrývať tvár. Pán sám hovorí neskôr, moja tvár sa nemôže vidieť. A tu čítame, že si musel vyzať svoju obu. A to má takisto špeciálny význam pre nás, do ktorému sa neskôr dostaneme pre tento čas. Nám to bude zatiaľ stačiť. A ďalej môžeme čítať o veršoch 6 až 10, že Mojžiš, Boh sa Mojžišovi predstaví ako Boh jeho otcov a vyjavuje mu svoj zámer. Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A toto je pre mňa osobne jedna z veľmi pozbudivých a veľmi radosných vecí v písmach. Že napriek ľudskému hriechu, napriek našej zbure, našej stroskotanosti a skazenosti a sa Boh tu natrpezlivo predstaví, aby Mojžiš naisto vedel. Tu nie je o nejaké neisté zjavenie, že z čistá jasná horí krík a je tu nejaký hlas a nezávisle na tom, o čom ten hlas hovorí, poďme ver. A toto máme vo svetových náboženstvách. Tam nie ide o to, že aký obsah. Máme tam to zjavenie a ideme, poďme, hotovo. Môžeme si byť istí, lebo tam je niečo nadprirodzené. A tu na ale Boh hovorí, že ja som Boh tvojho otca. Ja som Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. To som ja, ktorý som sa zjavil a dal zasľúbenie Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi. To som ja, ktorý som vás učinil veľkým národom, tak ako som ja prisľúbil. A teraz idem plniť, čo som prisľúbil a teba som si na to vybral. A ty budeš konať, čo ti poviem a ja budem oslavený. Pán hovorí, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte. A evanjelský preklad nám hovorí, že dobre som videl. A pomôžem si aj kraľickým prekladom, moc je to český jazyk, ale nám to nemôže vadiť ako Slovákom. A tu sa píše slovo zretelne. Zretelne som videl. A to všetko sú slova, ktoré nám opisujú, ktoré nám hovoria, že Boh o veci, aj o ktorejkoľvek našej veci, dobre vie. A často sú tie povzdychy, že kde je ten Boh a že to nevidí a že nevie, ale my môžeme vidieť tu na, že on to dobre vie. A na celým písom sa vynú tieto myšlienky. Teda nie je dôvodu pochybovať. Boh naisto vidí a naisto bude aj konať. Môžeme čítať Lukášovi 12.7. Ale aj vlasy vašej hlavy, všetky, sú spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste drahší nad mnoho vrabcov. A taký to je náš Boh. Jemu nič neunikne. A mnoho ľudí si všeličo myslí a domnievajú sa, a že niečo im Boh prepáči a na niečo zabudne. A že to možno nie je také dôležité pred Bohom. A nejako to bude. Veď ja som sa už dohodol s toľkými ľuďmi. Veď je Boh, veď sme stvorili na jeho obraz. Či to nie je tak? Ale to sa nestane. Ak ani jeden vrabec nepadne na zem bez vedomia nášho otca, ako je to Matúšovi 10.29, tak jemu nič neunikne. Jemu neunikne nič. Všetky vlasy nám spočítal na hlave. Môžeme čítať slova žalmistu. Kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty. Keby som si poslal v hrobe, hľa, i tam si. A keby som vzal krídla ranej zory, aby som zaletel a býval pri najďalšom mori, i tam by ma sprevadila tvoja ruka a pochytila by ma tvoja pravica. A keby som povedal, aspoň tma ma zakrie, ale i noc je tebe svetlom vôkol mňa. No, teraz sme čítali žalm 139, 7 až 11. Toto je náš Boh. Takýto veľký a mocný Boh. Predstavme si jedná s človekom. A to si dobre zapamätajme. Takýto Boh jedná s človekom. A oznamuje tu Mojžišovi, že ide splniť sľub daný Abrahamovi. Takýto verný a pravdivý je náš Pán, je náš Boh a v ňom nie to lži. Že vovedie ľud Izraela do vynikajúcej zeme, plnej hojnosti dobrých vecí. Čítame o krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Vám dám. všetko je to dobré do tejto chvíle. A Mojžiš počúva. A môže, ja, môžeme sa domnievať, že či počúva s radosťou, alebo nie. Nie je to teraz našou vecou, ale čítame ďalej, že pán ďalej hovorí. Mojžiš do vtedy počúva. A tak teraz poď a pošlem ťa k faránovi. A vyveď môj ľud, synov Izraelových z Egypta. Toto je ďalší môj Boh, ktorému sa na konci vrátim. V takom súhrne. Doteraz čítame, že Mojžiš bol taký pokorný, spokojný poslucháč, ale teraz dostáva úlohu. A čo urobí Mojžiš? A už čítame vo veršoch 11 až 12. Už odpovedá Bohu. A už je tu snaha sa vyhovoriť. A Mojžiš povie, a kto som ja, aby som išiel k faraónovi? A isto to môžeme chápať ako poukázanie na to, a často sa to takto vykladá, že Mojžiš je len obyčajným človekom a faraón je predsa panovníkom a veľkej a obávanej krajiny Egypt. To bola veľká mocnosť tedy. Jedna možno, že aj najväčšia. A s veľkým bohatstvom a mnohými znalosťami. Mali veľké stavby, mali veľké vymoženosti, zavlažovacie kanály a čo všetko, čo teraz archeológia odkrýva. Dokonca, ja si ešte pamätám, na základnej škole sme sa učili, teraz mi to napadá, že vedeli robiť takzvanú trepanáciu lepky, čo znamená, že vám pri boji alebo pri úraze bol kus kosti vylomený a oni vám to vedeli nahradiť. To musela byť veľmi vyspelá civilizácia. A teraz Mojžiš hovorí, že či on má ísť za takýmto panovníkom. Ale na druhej strane, tieto jeho slova nie sú iba o tom. Písmo nám si to hovorí, že Mojžiš je najpokornejším mužom na celej zemi. A to je numeri 12.3, že je najpokornejším na tvári celej zeme. Ale predsa nám tiež písmo hovorí, že každý sám seba dobre opatruje a stará sa o svoje telo. A je to Efezanom 5.29. A môžeme si povedať, že kto sa dobre stará o svoje telo. A to. Ja sa z toho nevyzúvam. Každý jeden z nás, vrátane mňa, je na tom rovnako. Neviem, že by to nemohlo byť lepšie, ale znamená to, že o sebe dobre zmýšľame. A takže toto tu môžeme smelo vidieť, že toto je Mojžišova výhovorka a dokonca u brata Rohačka je tam aj taký podnadpis, že Mojžišove výhovorky v 4. kapitole. Ďalšie Mojžišove výhovorky začínajú. A presne tak je to. Je to hľadanie spôsobu, ako neurobiť to, čo Boh od neho chce. A nepripomína nám to teraz na samých. Nevidíme sa v tom chvíľami. A čo na to Boh? Čo Boh hovorí Mojžišovi? Však ja budem s tebou. Budem s tebou. Neboj sa. A spomínam si na verš, pred chvíľkou som citoval z Lukáša. A teraz si pomôžem Matúšom 10.31. Nebojte sa, vy ste drahší nad mnoho vrabcov. Nebojte sa. Čo to znamená, že Boh hovorí? Ak ty pôjdeš po mojej ceste a budeš konať podľa mojich nariadení, a to je to najlepšie pre teba. To je práve na tom ten najväčší prejav Božej lásky k nám, že Boh nechce, aby sme plnili jeho prikázanie len preto, aby sme ich plnili. Alebo preto, že aby sme sa ho báli. Ale chce to v prvom rade preto, lebo to je to najlepšie pre nás. Pozrime sa do zahrady jeden, keď sme nesplnili jeden príkaz, čo sa stalo. Bolo to dobre pre ľudí? Nemôže nik povedať niečo takéto. Teda, ak ty pôjdeš po mojej ceste a budeš konať podľa mojich nariadení, potom ja budem s tebou. A vtedy budeš naozaj žiť. Len vtedy. A takto Boh uisťuje Mojžiša. Všimnime si. Horiaci ker, anjel Hospodinov, sám Hospodin prehovorí, ker nezahára, Boh oznamuje, Boh uisťuje. A čo čítame v veršoch 13 až 15? Mojžiš znova odpovedá, aby sa vyhovoril. Nie je to dobre, videl som, keď nehorí, veď pohne ma to. Stále tu máme výhovorky. No počuj Bože, a čo im ja poviem, keď za nimi prídem? Že aké je tvoje meno? A možno sa ma opýtajú. A Mojžiš zrejme dobre vedel, že Boha Izraela nikto nepoznal dovtedy po mene. Tak to skúša takto. A zasa, ja by som apeloval, možno, že nie teraz v tejto chvíli, ale keď budeme doma sa nad tým zamyslieť, že či nie sme aj my takí Mojžišovia častokrát na svojom živote. Takže má tu ďalšiu výhovorku, špekuluje. Ale Boh je dokonalý. Má trpezlivosť s Mojžišom. A zjavne prichádza čas v jeho pláne pre ľudstvo, aby oznámil svoju identitu, kto on je. A Mojžišovi sa dostáva ako prvému tejto milosti, to je veľká vec. Boh ho vyvolil a povedal a povolal. Povolal ho na veľké veci. Spomíname si, ako Jozef hovoril svojim bratom, Genesis 50:20. Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré. A tak môžeme po tejto otázke čítať. A Boh riekol Mojžišovi: Som, ktorý som. A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: Som ma poslal k vám. A to sú veci. To je Božie meno. A väčšina prekladov, to vtedy Boh nebol poznaný podľa mena. A všetci tam tí okolití okolo Izraelitov v Egypte a mali všelijaké tie svoje sošky a božstva a všelijaké mená to malo a všeličo sa tam okolo toho dialo. A tu pravý Boh prvýkrát odhaluje svoju identitu. Väčšina prekladov, ktorým som sa ja zatiaľ dostal, pracuje s prekladom Božieho mena. Čiže to je meno je preložené. Nie je v pôvodnom znení. A u nás je používané slovo Hospodin, čo v starších slovanských jazykoch znamená pán. Alebo sa používa v Bibliách aj samotné slovo, že pán. A dodnes viem určite, podľa svojich pozorovaní, že takto dodnes to je v ruštine. Že tam sa oslovuje pán, napríklad, ja neviem, napríklad pán, našo zvolenie pán Jozef, povieme, a v ruštine to znamená Hospodin Jozefe, by povedal Rus. Takže dodnes to funguje, to slovo je dodnes živé, niektorých slovanských jazykov, u nás už to tak nie je. Ale bolo to tak, preto tak aj máme. Anglické preklady používané väčšinou slovo Lord, čo je taktiež v preklade pán. No a nevždy sa to ale prekladá. Sú miesta písma, kde sa to nepreloží. A istá skupina ľudí s vlastným, veľmi pozmeneným prekladom Biblie nazvali to, že Nový svet s veľmi prevráteným a s veľmi pomýleným učením, ktorí strašne lipnú na tomto mene a neprekladajú. A celé to je všetko o tomto mene vlastne tam. A keď sa ich spýtate prečo, tak v podstate dostanete veľmi vágnu odpoveď a v nejakej v podstate veci sa neprepracujete s nimi. A teda oni ho neprekladajú a teda tieto slova, čo sú tu uvedené, čiže som, ktorý som, alebo ja som, rovno prevzali z hebrejčiny. A používajú ale slovo Jehovah. Jehova. Na Slovensku. To sa mal možnosť stretnúť, myslím, že hádam tu a nie je taká duša, kto by nemal túto možnosť. A teraz toto meno sa dá nájsť aj na pár miestach, ako som spomenul, vo rôznych prekladoch, v rôznych jazykoch po svete, aj na slovenských je to. Viem, že katolícky, a dokonca aj brat Háček má Genesis spomenuté. Ale takisto sa dá nájsť aj výraz Jahve. A mali sme tu kedysi s bratom takú, poviem to, takú povrchnú debatu, pár viac sme o tom podišputovali, že či Jahve alebo Jehova, tak ja som teraz troška poštudoval. A pravda je taká, podľa toho, čo som sa dopracoval, že pôvodné znenie bolo práve slovo Jahve. No, ale Židia strácali počas stáročí tú hebrejčinu. Vieme, že boli odvlečení, že čoraz viac Židov a hebrejský jazyk umieral, čoraz viac Židov už nevedelo správne čítať a hebrejčina mala zvláštny zápis a to sa zapisovalo len spoluhláskami. Čiže bez samohlások. To je ako keby sme si predstavili, že ja neviem, napríklad napíšeme Jano, aby bolo iba jen napísané. Alebo Peter a bolo by Ptr. A museli by sme to vedieť čítať, aby ten význam toho nebol. Lebo keby sme čítali Peter ako poter, tak dospeli sme k tomu, že Peter je vlastne nejaký rybací plodík. A to je poter, to je ten názov rybacího plodíka. To mi teraz úplne napadlo, z čista jasna. No ale prečo teda existuje Jahve a Jehova? Stalo sa to tak, že taká skupina židovských učencov, keby sme ich tak mali nazvať, boli to pisári, ktorí do 6. storočia sa nazývali Soferim. A potom 6. až do 10. storočia dostali názov Masoreti. A títo ľudia sa venovali prepisu starého zákona. A oni už tam prišli k tej zmene vyslovovania tých samohlások a doplňania. A práve kvôli tomuto zápisu, a že sa už zabudalo na to správne činenie, tak bola zavedená vokalizácia a bolo to povedzme takým vývojom. Nechcem povedať, že nesprávne, ale udiala sa taká vec, že sa začalo používať toto Jehova. No. A to je taká širšia problematika, na ktorú dnes ani nemáme priestor, ale chcel som do toho trošku zájsť, aby sme sa dostali do obrazu a vedeli na budúce, možno, že nám to aj pomôže pri nejakej tej debate. A teda pre nás je dnes podstatné, že čo tu Boh Mojžišovi a skrze písma aj nám vyjavil. Božie meno, keď sa nad tým zamyslíme, vlastne ani nie je Božím menom, v zmysle toho, ako to poznáme my. To nie je nejaké označenie, že Janko, Peťko a Mirko trebárs, ale tu je to predstavenie Boha. Kým on je. To je vyjadrenie jeho bytia, samej podstaty. Ja som. Kto môže povedať toto o sebe? Ja som. Je to bytie bez počiatku a bez konca. Toto je Božie meno. A to je absolútny rozdiel voči všetkému, čo kde sa môžeme dočítať. Keby som to povedal ateistickou retorikou, povedali by sme takúto vetu, by to povedal ateista. Nejaká kultúra nemala Boha, s malým B, upozorňujem, s takouto podstatou. Oni mali mená, mali všelijaké mená, mali to všelijaké významy. A tu je Boh, ktorý hovorí, ja som. A odpoveď veriaceho človeka by bola jasná, také na takúto vetu, mala by byť, lebo nejaká kultúra nemala zjaveného, skutočného a pravého Boha. Toho, ktorý je Pán. A tak náš všemohúci Boh v poslednom našom dnešnom verši hovorí, že toto je jeho meno na veky. A naozaj je výstižné menovať toho, ktorý je Pán. Lebo ten, ktorý je, ktorý nemal počiatok a nemá konca, to je skutočný Pán. On to všetko vláda svojou mocou. A je to veľmi dobrý preklad pre každého, kto neverí. Pozor, pre každého, kto neverí, je to jediný možný termín. Pán. Pretože ten, kto nemá ani počiatku, ani konca, je Pán, ako som spomenul, ale pre nás je to náš nebeský Otec, pretože si nás On adoptoval za synov a dcery Kristov Ježišovi, na ktorého sme sa my vierou upli a spoláhli, dostanúc milosť, spoznali, v akom sme stave, vykonali sme pokánie a prijali sme jeden raz odpustenie hriechov a dostali dar na večného života. Preto je našim Otcom, to je ten Otec s veľkým O. A žiaľ každý, čo ho takto oslovuje a nezažil obrátenie. A myslí si, že je nejaká cirkev, že je nejaké spoločenstvo, nejaká história. Čokoľvek iné si myslí, koná iba prázdne gesto. A rovno poviem, ešte viac si pridáva k svojmu odsúdeniu. Lebo to je neoprávnené. Nazývanie Boha svojim mocom. No a keď teraz sa pozrieme teda v tom súhrane na túto časť Svätých písem, tak vidíme túto povolanie Mojžiša. Vidíme, že Mojžiš si žije svoj život a ide životom ako každý jeden z nás. A má svoje problémy, aj svoje plány. Až raz uvidí ker, ktorý nezhára. A ide tam. On tam ide a odbočí z cesty. A toto je ten prvý bod, čo som spomínal, že sa pozrieme na to, že sa k nemu vrátime. A toto chcem, aby sme videli. A aby sme tu mali to pochopenie. Toto je Božie konanie v živote človeka. Tvrdím. A naozaj tvrdím, že aspoň raz. A podľa svojho života viem nepochybne povedať. Viackrát. Že každému jednému človeku zasvietí ker, ktorý nezhára. Aby odbočil zo svojej cesty. A väčšina to prehľadne. Ale mnoho ľudí aj odbočí. A všetko vyzerá fajn, usmiate tváre, radosť a ideme byť v pohode. Ale tu príde príkaz od Hospodina, nejaká požiadavka. Vyzuj sa, lebo miesto, na ktoré prichádzaš, je svätá zem. A budeš konať podľa môjho slova. A budeš nový človek. A budeš naozaj nový. A na podiv, čo príde? Príde odpor. A kto som ja? A prečo? A nedá sa to takto? Ale Boh má trpezlivosť. Môžem povedať, zas hovorím, z vlastnej skúsenosti, naozaj, náš Boh je veľmi trpezlivý. A chvála mu za to. A keby to tak nebolo dnes tu, asi nikto z nás nie je. A Boh je veľmi trpezlivý. Dáva veľa milosti človeku. A uisťuje ho. A pomáha mu. Ale znova prichádza odpor. A takýto sme. A na čo ja mám šíriť evanjelium? A prečo sa ti mám poriadiť? A prečo by som si to mal s niekým odhádzať? A prečo, a prečo, a prečo? A príde potom iná otázka. Kto si? Ale táto otázka má iný záver, ako u Mojžiša. A pokračuje. Kto si ty, že chceš mne rozkazovať? Že ťa mám počúvať? A žiaľ, tu veľmi veľa duší skončí. A stačí im to. A nepočkajú na odpoveď a dodajú hneď. Nie, toto je môj život, ja mám kopec problémov, A ja si rozhodnem. A aké smutné. A z týchto ľudí, podľa mojich skúseností, sú tí najzaritejší odporcovia. Boží, stanú sa z nich ateisti a tí najväčší bojovníci proti pravde Božieho slova. Mám tu ešte jeden citát do Žalmu. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných a na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou a bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Takže to, kto my vidíme v našom texte, že Boh koná. On spôsobí, aby sme my vybočili z cesty. On nás posilní, tak ako Mojžiša. A on sa dokáže, a my vieme, komu sme uverili. A Mojžiš mal ešte v ďalšom texte výhovorky. A dnes už nebudeme pokračovať ďalej. Môžeme si doma doštudovať. Ale napriek tomu, čo sa udeje, Boh zlomí jeho odpor a on sa stane jeho verným služobníkom. Na toto bol môj cieľ, aby sme sa zamysleli nad týmito vecami a nad týmito cestami nášho Boha. A takto Boh koná v našich životoch a verím pevne, že v živote každej duše, čo tu dnes je, takto konal, koná a bude konať. On si povolá, on podoprie, on uistí a on sa dokáže a on pomôže a on zachová a ešte aj odmení. Takýto je náš Boh. A naozaj, my sme Jeho. A toto je náš nebeský Otec. Poďme sa modliť. Ďakujeme Ti, náš drahý nebeský Otče, že sme tu mohli dnes stráviť čas nad Tvojim svätým slovom. Naozaj, Pane, ďakujeme Ti, že sme mohli prijať užitok z Tvojho slova, že sme mohli vidieť to, nad čím sa možno dnes nezamysleli. Otče, daj, prosím, aby toto v nás rezonovalo. Nie len dnes, nie len zajtra, ale každým dňom nášho života, aby sme rástli v poznaní Tvoje slova, rástli v upevnení vo viere a v radosti, aby sme mohli istým krokom kráčať životom viery až do konca, aby si Ty bol oslavený. Tak, Oče, buď k nám milostivý, prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.